tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Povodom 13 godina od početka NATO bombardovanja naše zemlje, predsjednik Tadić rekao da je napad NATO-a bio zločin protiv jednog naroda i da će Srbija činiti sve kako bi izbjegla ratove. Tužilac Euleksa na Kosovu i Metohiji, Jonathan Rattel, predložio da svedok na suđenju o ilegalnoj trgovini ljudskim organima bude Dick Marty. U Hrvatskoj u toku saslušanje 8 osoba uhapšenih zbog sumnje da su povezani sa falsifikovanjem i trgovinom hrvatskim pasošima. U Srbiji opada broj obolelih od tuberkuloze, saopšteno na Svetski dan borbe protiv TBC-a. Na teniskom turniru u Majamiju danas četvoro naših tenisera, Đoković odbranu titule na istom turniru počinje noćas. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 19 do 24, u Beogradu 22 stepena. Danas se navršava 13 godina od NATO bombardovanja Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti vazdušnih udara. Nažalost, ni posle 13 godina ne zna se tačno koliko je ljudi poginulo, kolika je materijalna šteta i koliko još ima neeksplodiranih projektila i bombi, niti koje su posljedice od municije obogaćene osiromašenim uranijumom. Na neslavnu godišnicu podsjeća Branislav Kostadinović.
Ovako je počelo na današnji dan 99. u večernjim satima.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pustite se u skloništa i zaklone.
A ovako je završeno 9. juna.
Posle 146 vazdušnih opasnosti, aktuelna poruka glasi. Pažnja, pažnja, Beograđani, gotovo.
Između dva zvuka sirene i dva obaveštenja načelnika gradske službe za obaveštavanje Avrama Izraela stala su 78 dana vazdušne kampanje, licemerno nazvane Milosrdni anđeo. Za 2,5 mjeseca avijacija NATO snaga izvršila je 2300 vazdušnih udara, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila različite vrste, čak i onih zabranjenih međunarodnim konvencijama. Beograđani se nerado sećaju proleća 99.
Bilo je strašno, ne daj Bože, nikome ne ponovilo se.
Ja imam 51 godinu, nikad neću zaboraviti.
Nije se u svakom slučaju zaboravilo. Nadamo se takvi stari više neće biti.
Iako je od bombardovanja proteklo 13 godina, ni dan danas se ne zna tačno koliko je ljudi stradalo. Procena je da je ubijeno najmanje 2500, a ranjeno i povređeno više od 12500 ljudi. Tokom svakodnevnog bombardovanja uništeno je ili oštećeno na stotine stambenih objekata, puteva, pruga, mostova i skoro trećina elektroenergetskih kapaciteta. Oštećeno je 300 škola, bolnica, dečjih vrtića i državnih institucija i 176 spomenika kulture. Bombardovana je i televizija Beograd i ubijano 16 naših kolega. Uništeni su skoro svi predajnici RTS-a, uključujući i tornje na Avali. Tadašnja vlast procenila je da je šteta od bombardovanja 100 milijardi dolara. Godinu dana kasnije, ekonomisti, tada ekspertske grupe G17, izračunali su da su gubici 30 milijardi dolara. Precizne podatke nema ni Direkcija za imovinu Srbije. Bombe su odavno utiknule, ali opasnost vreba od skrivenih i neeksplodiranih kasetnih bombi još se uklanjaju i projektila velike mase, upozorava načelnik Uprave za civilnu zaštitu Bratislav Rančić.
Kad su u pitanju veliki projektili, mi imamo identifikovane 180 sumnjive lokacije. Što na civilnim lokacijama, što na vojnim lokacijama.
Rančić uverava da su mesta na koja su pali radioaktivni projektili uglavnom očišćena. Nažalost, osiromašen je uranijum, a NATO avioni su bacili između 10 i 15 tona radioaktivnog materijala, ubija sa zadrškom, ističe predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, profesor Slobodan Čikarić.
U trenutku kad je Milosrdni anđeo se pojavio, stvorena je prašina mikronskih dimenzija koja je prekrila celu Srbiju državu. Tu su dve stvari vrlo bitne. Prvo, statistički značajno povećan broj novootkrivenih malignih tumora, leukemija i malignih limfoma, ali mortalitetna stopa raste brže, pa prema tome i stopa preživljavanja se smanjuje.
NATO bombardovanje okončeno je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, donošenjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, povlačenjem naše vojske i policije sa Kosova i Metohije, ali i progonom više od 200.000 Srba i drugih nealbanaca.
U crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu održan je parasto sa stradalima u NATO bombardovanju 1999. godine koji je služio episkop Hvostanski Atanasije. Predsjednik Srbije Boris Tadić venac je položio na spomen obeležje žrtvama u Aleksincu. On je poručio da je bombardovanje bilo zločin protiv jedne zemlje i naroda i da je čuvajući sećanje na nevino postradale potrebno učiniti sve kako Srbija u budućnosti ne bi ponovo bila uvučena u neki rat.
Mi ćemo uvek ovaj dan obeležavati, sećajući se postradalih, ali i u ovom danu iskazivat ćemo veru da možemo da postavimo državu i zemlju na noge. Nažalost, ne možemo da vratimo one koji su otišli u život, ali našim sećanjem produžujemo na neki način i njihovo postojanje među nama. Naša je zemlja previše bila uronjena u ratove u čitavu 20. veku i sve ono što činimo u budućnosti treba da bude sazdano na taj način da više nikad ne budemo uključeni u bilo kakav rat, čuvajući iznad svega ljudske živote, čuvajući iznad svega našu zemlju. Još jednom, to je bio zločin i tome se nema što dodati.
Polaganjem cveća na spomenike žrtvama NATO bombardovanja u opštinama na severu Kosova i Metohije, obeležena je 13. godišnjica bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Sa skupova održanih u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, upućena je poruka da Srbi nisu zaboravili ni jednu žrtvu bombardovanja. Obeležavanje tog datuma u sredinama na severu Kosova počela je oglašavanjem sirena za vazdušnu opasnost.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je jasno da je cilj NATO bombardovanja Srbije 99. bilo stvaranje nezavisne države Kosovo.
On je u bazi specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici, gde je obeležena godišnjica bombardovanja, izjavio je da je tokom te intervencije poginulo 2.500 ljudi i više od 1.000 pripadnika policije i vojske. Dačić je naglasio da je obaveza države da u najskorije vreme utvrdi tačan broj poginulih tokom tromesečnog bombardovanja i da se na nivou MUP-a napravi memorijalni kompleks u znak sećanja na poginule tokom dva veka postojanja srpske države.
Širom Srbije brojne delegacije i građani položili su vence kod spomenika Zašto u Aberdarovoj ulici u Beogradu. Porodice poginulih, predstavnici grada, udruženja građana i strani ambasadori odali su poštu poginulim radnicima RTS-a tokom NATO bombardovanja.
Na Savskom platou u Beogradu otkriveno je spomen obeležje žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine. Venci su položeni pored spomenika jer predstavnicima grada Beograda, Vojske Srbije i policije grupa građana nezadovoljnih zato što na spomeniku nisu navedene imena žrtava nije dozvolila prilaz spomen obeležju. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas naveo je da je grad uređenjem tog spomen platoa želeo da oda počast svima onima koji su nastradali u ratovima od 1990. do 1999. godine.
Su naravno time strašno pogođeni i trpio jednu veliku bol već 20 godina. Danas su smatrali da njih nekolicina, ovaj drugi deo me pita zašto nismo postavili taj venac bez obzira na to. Moj stav je da treba da poštujemo sve žrtve i njihove roditelje bez obzira da li su nečemu što kažu pravo ili ne.
Komitet pravnika za ljudska prava saopštio je da je zamenica Republičkog javnog tužioca Gordana Janićević potvrdila da će nadležno tužilaštvo bez odlaganja razmotriti nove dokaze i pokrenuti postupke protiv lica odgovornih za pogibiju 16 radnika televizije Beograd tokom NATO bombardovanja. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal početkom februara obavestilo je Republičko javno tužilaštvo da bi pojedina lica koja nisu bila obuhvaćena suđenjem bivšem direktoru RTS-a Dragoljubu Milanoviću mogla biti podvrgnuta krivičnom gonjenju na temelju dostupnih dokaza.
Izbori 2012.
Desetak dana od početka izborne kampanje već stižu primedbe Republičke radiodifuzne agencije.
Ujedinjeni regioni Srbije prekršili su zakon o oglašavanju time što su u izbornom spotu koristili logo poznatih svetskih kompanija, jer se stiče utisak da te kompanije podržavaju Ujedinjene regione Srbije. Zbog toga, kažu, u RRA najverovatnije će biti zabranjeno emitovanje tog spota. Predviđene kazne prema zakonu o oglašavanju za neistinito, upoređujuće i prevarno oglašavanje su od 100.000 do 1.000.000 dinara.
U toku je predizborna konvencija Demokratske stranke Srbije pod nazivom Znaš zašto ne u NATO. Konvenciju prati Milica Milovanović.
Čelnici Demokratske stranke Srbije poručili su da niko ne sme da zaboravi da je 24. mart dan velike tuge, nepravde i zločina. Pamtimo klaster bombe, osiromašeni uranijum, pamtimo Aleksinac i sirene, pamtimo žrtve i sećamo se ko nas je bombardovao, rekao je kandidat DSS-a za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović. Na predizbornoj konvenciji pod nazivom Zna zašto ne u NATO, čelnici Demokratske stranke Srbije naglasili su da Srbija treba da bude politički i vojno neutralna država i kažu da su oni jedina politička opcija koja se za takvu Srbiju zalaže i koja takav program može da ostvari.
O predizbornim aktivnostima drugih stranaka Nikolina Trivunović.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da bi uvođenje kancelarije za brze odgovore privuklo više stranih investicija.
Nemogućnost koruptivnog delovanja u organima javne uprave. Bilo koji građanin koji želi bilo šta da učini ili napravi, dolazi samo na jedno mesto, u kancelariju za brze odgovore i naša je zakonska obaveza da mu u najkraćem mogućem roku obezbedim odgovor. Sadašnje stanje je u najboljim zakonskim uslovima 230 dana, a naša je želja da to bude najviše 90 dana za izdavanje najkomplikovanijih dozvola. Mi time počinjemo da pravimo sistem u kojem će svako imati svoje mesto i sistem iz kojeg niko ne može da izađe.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kampanju je nastavio posetom farmi kod Sremske Mitrovice gde je razgovarao sa meštanima o problemima u poljoprivredi. Jovanović je istakao da je moderna, efikasna i uređena država rešenje i za probleme srpskog sela. On kaže da više pažnje treba posvetiti obrazovanju i zdravstvu na selu, kao i životu ljudi na selu, i mladih i penzionera. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma uveren je da bez koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija posle izbora neće moći da bude napravljena nova vlada. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku prioriteti su nova radna mesta, socijalna pravda, borba protiv bele kuge, saradnja sa Evropom i za to će se zalagati u izbornoj kampanji. Koalicija okupljena oko naprednjaka pravila bi buduću vladu sa socijalistima Ivice Dačića, izjavio je predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić. On kaže i da neće ići u koaliciju sa Mlađanom Dinkićem. Govoreći o Demokratskoj stranci Srbije, Ilić je rekao da im je prihvatljiv svako ko se slaže sa njihovim izbornim programom. Najstariji učesnik predstojeće izborne trke za Republički parlament je Zaharije Trnavčević, koji se nalazi na listi Preokreta. Najmlađa je učenica iz Zaječara koja je na listi Ujedinjenih regiona Srbije. Na stranačkim listama su glumci, sportisti, ali i jedan harmonikaš i nekadašnja članica grupe Models. Za naglonost građana borit će se i poznati režiseri Srđan Dragojević i Jug Radivojević, rukometaš Nedeljko Jovanović kao i glumica Lidija Vukićević. Na svim stranačkim listama najviše je pravnika, ekonomista i lekara, a ispoštovano je i novo pravilo da svaka treća bude žena.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana. Tužilac Euleksa Jonathan Ratel zatražio je od suda u Prištini da dozvoli svedočenje izvestioca Saveta Evrope Dika Martija u procesu sedmorici optuženih u aferi ilegalnog presađivanja organa u prištinskoj klinici Medicus 2008. Opširnije javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Imam dobre razloge da mislim da Dik Marti posjeduje dokaze važne za ovu aferu u kojoj je on svedok, izjavio je tužilac Ratel. Tužilac se, obrazlažući svoj zahtev, pozvao na deo prošlogodišnjeg izveštaja Dika Martija Savetu Evrope, u kome ovaj sada penzionisani švajcarski senator navodi da postoje indikacije i svedoci trgovine organima zarobljenim Srbima i Albancima 1999. godine, o koju je umešana i OVK, kao i da postoji, citiram, izvestan broj uverljivih indikacija o uskoj povezanosti ove afere sa aferom Medicus. Protiv tužiočevog zahteva za svedočenje Martija oštro je protestovala odbrana sedmorice optuženih, navodeći da bi Martijevo svedočenje u aferi Medicus, citiram, pretvorilo krivični sud u politički sud. Predsjednik suda, Poljak Arkadijus Sedek, izjavio je da će odluka o zahtevu za svedočenje Martija biti doneta narednih dana. Marti je do sada odbijao da specijalnom timu Euleksa da imena svedoka o trgovini organima 1999. godine na Kosovu, za koje u izveštaju navodi da je sa njima lično razgovarao, tražeći garancije da su svedoci i njihove porodice potpuno zaštićeni.
Podsećamo, nedavno su svedočeći preko video linka na početku suđenja za ilegalnu trgovinu organima u prištinskoj privatnoj klinici Medicus, Kanađanin Raul Fajn i Poljak Tadeuš Sada i potvrdili da je cena transplantacije bubrega bila do 100.000 evra.
Pripadnici Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala nastavili su da ispituju 8 osoba uhapšenih zbog sumnje da su povezani sa falsifikovanjem i trgovinom hrvatskim pasošima. Policija nije obelodanila njihov identitet. Mediji u Hrvatskoj pišu da se radi o policajcima i službenicima konzulata u Bosni i Hercegovini, za koje se sumnja da su u posljednjih nekoliko godina nelegalno izdali pasoše stotinama kriminalaca iz susjednih zemalja po cenama od 10.000 do 50.000 evra. Nedavno su hrvatski pasoši pronađeni kod Luke Bojovića, Vladimira Milisavljevića i Siniše Petrića, koji su uhapšeni u Španiji. Direktor policije Srbije Milorad Veljović najavio je da će verovatno posle istrage u Hrvatskoj doći i do hapšenja u Srbiji.
15:16, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Povodom 13 godina od početka NATO bombardovanja naše zemlje, predsjednik Tadić rekao da je napad NATO-a 99. bio zločin protiv jednog naroda i da će Srbija činiti sve kako bi izbegla ratove. Tužilac Euleksa na Kosovu i Metohiji, Jonathan Ratel, predložio da svedok na suđenju o ilegalnoj trgovini ljudskim organima bude Dick Marty. U Hrvatskoj u toku saslušanja 8 osoba uhapšenih zbog sumnje da su povezani sa falsifikovanjem i trgovinom hrvatskim pasošima. Na teniskom turniru u Majamiju danas 4 naših tenisera. Đoković odbranu titule na istom turniru počinje noćas. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 19 do 24, u Beogradu 22 stepena. U Atini ponovo sukobi studenata i građana s jedne i policije s druge strane na protestnoj šetnji povodom obeležavanja 191. godišnjice grčke nezavisnosti od Turaka. U širem krugu Atine raspoređeno je oko 5.000 policajaca. Nezadovoljstvo građana je ogromno posle usvajanja strogih mera štednje grčke vlade. Papa Benedikt XVI. Doputovao je u Meksiko, gde ga je na aerodromu u blizini grada Leona dočekao predsjednik države Felipe Calderon i veliki broj vernika. Papa je pozvao narod Meksika da poštuje katoličku veru i njenu tradiciju i obećao da će, kako je rekao, raskrinkati zlo narkotrafikinga koji uništava ljude, posebno mlade. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posjetom Meksiku, koji je posle Brazila druga država u svetu po broju katoličkih vernika, papa je počeo šestodnevnu turneju po Latinskoj Americi. Meksički predsjednik Calderon je ocenio da je dolazak pape Benedikta XVI. Gest solidarnosti sa meksičkim narodom, koji to nikada neće zaboraviti. Papa je u avionu Alitalije, kojim je iz Rima stigao posle 14 sati leta, pozvao na borbu protiv trgovine drogom u Meksiku, u kome je u posljednje 3 godine 50.000 ljudi poginulo u obračunu vlasti sa narkokartelima, a u oči posete Kubi uputio i oštre reči na račun komunizma.
Svi znamo mnogo o lepotama Meksika, ali i o trgovini drogom i nasilju. Danas je evidentno da ideologija marksizma više ne odgovara realnosti. Na temeljima marksizma nemoguće je izgraditi društvo. Moramo strpljivo i konstruktivno da stvorimo nove forme.
Papa Benedikt XVI. Rekao je i da sloboda veroispovesti kao osnovno pravo mora biti u potpunosti priznata u Meksiku, koji je koliko katolička, toliko i laička država, jasno aludirajući na nedavne tenzije koje su izazvale najave reformi u vezi sa prekidom trudnoće i pravom na homoseksualnost. Papu je u Meksiku dočekalo između 600.000 i 700.000 vernika, izjavio je portparol Vatikana Federico Lombardi, koji je ocenio da je 84-godišnji papa u fantastičnoj kondiciji. Posle Meksika, gde će boraviti 3 dana, papa odlazi u posetu Kubi, gde će posjetiti gradove Santiago i Havanu.
Majka Mohameda Meraha, osumnjičenog za ubistvo 7 ljudi u Francuskoj, bit će oslobođena, a njegov stariji brat je prebačen u Pariz, gde će protiv njega možda biti podignuta optužnica. Smatra se da ima dokaza koji ukazuju da je ubici pomagao brat Abdelkader.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Vlada Srbije usvojila je novu uredbu o privlačenju direktnih investicija kojom je najmanji iznos podsticaja udvostručen na 4.000 evra po novo otvorenom radnom mestu, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu ekonomije. Maksimalni iznos podsticaja ostaje 10.000 evra po radnom mestu. Prema uredbi, investitori podsticaje mogu da dobiju za otvaranje najmanje 50 radnih mesta.
Do sada se za regresirano dizel gorivo prijavilo 150.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Prodato je oko 8 miliona litara, rok za prijavljivanje je 9. april. Na terenu nema većih tehničkih problema, jer su poslovi u polju u jeku, ali pojedini seljaci kažu da od uredbe o regresiranom gorivu neće svi imati podjednaku korist. Mirjana Georgijev.
Poljoprivrednik iz Bačke Topole Holo Antal tvrdi da su u tom kraju uzorane sve njive pre nego što je doneta uredba o regresiranom gorivu.
Mi smo onu naftu potrošili do sada, ono što sada ovi nude za jeftinu cenu, šta će biti sa onim što je utrošeno do sada. Ovo sad i ne možemo čak ni kupiti, iako daju džabe, nemamo i para.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović kaže da je subvencija dobra i doneta pravovremeno.
Ova mera je isključivo namenjena ljudima koji tek sada kupuju gorivo namenjeno prolećnoj setvi. Mi ćemo još jednom intervenisati u avgustu mesecu. Tada će količina kojom ćemo intervenisati biti nešto veća nego što je to sada slučaj. Sada smo intervenisali sa 80 miliona litara, u avgustu ćemo sa 90 miliona litara namenjenih jesenjim setvi, odnosno jesenjim radovima, okončanju žetve, završetku proizvodnog ciklusa i ponovo će cena koju će poljoprivredni proizvođači plaćati biti daleko niža nego što je to tržišna cena.
Neka domaćinstva u Župi su pasivna jer su im blokirani računi i nemaju pravo na subvencije. Jedno od njih je i gazdinstvo Ljubiše Filipovića.
Ja sam dizao vinograde, sredstva od podsticaja nisam dobio, sam sam to na svoje iz svog džepa podizao i ostao sam kratak od banke i ja sam sad pasivan. Tako da ja ne mogu da podignem ni regresirano gorivo, ni kredite, jer nisam u aktivnom statusu. Većinom su gazdinstva takva kod nas.
Miloš Milovanović podsjeća da je uredba sasvim jasna i precizna.
Da bi se ova mera koristila iz budžeta za 2012. godinu, moraju se izmiriti obaveze koje poljoprivredni proizvođači imaju iz uredbi, odnosno mera koje su im ranije stavile na raspolaganje.
Neki seljaci napominju da je rok 15. april kratak za nabavku goriva, jer se postavlja pitanje skladištenja. Milovanović međutim smatra da će se gorivo trošiti onako kako radovi odmiču i da tu ne bi trebalo da bude većih problema.
U Srbiji opada broj obolelih od tuberkuloze jer je sa 37 novootkrivenih bolesnika na 100.000 stanovnika pre 6 godina smanjen na 21 novoobolelog u godini za nama. To nas svrstava među najbolje zemlje u regionu, zahvaljujući dobroj prevenciji i lečenju. Takav rezultat postignut je uz podršku nacionalnog projekta Kontrola tuberkuloze u Srbiji, koji finansira globalni fond. Zahvaljujući tome, ojačan je zdravstveni sistem zaštite, pa je od nekada neizlečive tuberkuloza postala bolest koja se uspešno i trajno leči, saopštavaju lekari povodom 24. marta Svetskog dana borbe protiv TBC-a. Marina Stojadinović.
Zahvaljujući kampanji Kontrola tuberkuloze u Srbiji, postignuta je niska stopa oboljevanja. U lečenju tuberkuloze najveći problem zadaje multirezistentan oblik bolesti kada bacil TBC-a postaje otporan na lekove. Na sreću, u našoj zemlji takvih pacijenata je veoma malo, desetak godišnje, kaže predsjednica Komisije za tuberkulozu Gordana Radosavljević-Ašić, upozoravajući da multirezistentni TBC može da vrati svet na polovinu 20. veka.
Ovi klasični lekovi za običnu klasičnu tuberkulozu su izuzetno efikasni i jako je bitno završiti lečenje koje traje 6 mjeseci i ne praviti prekid. Ako se pravi prekid, ne završi lečenje, uzima malo lek, malo ne uzima, ili ako ima čovjek problem pa odbija da se leči, onda dođete u situaciju da se stekne otpornost na jedan ili dva leka. I ako se to desi, onda je to mnogo komplikovanije lečenje sa mnogo manje izvesnosti i traje 2 godine.
Oko 90% ljudi u čiji je organizam ušao bacil tuberkuloze nikada se ne razboli, objašnjava profesorka Radosavljević-Ašić.
Razboli se ispod 10% i to u prvih 2 godine je najveći rizik, a ono možete se razboliti i 50 godina posle infekcije bacila tuberkulozom. Ako ste šećeraš, pa starije životno doba, pa neke druge bolesti, onda vam smanji otpornost i bacili koji su unešeni u organizam i stoje umrtljeni, znači u jednom latentnom stanju, oni krenu da se razmnožavaju i naprave bolest.
Simptomi tuberkuloze pluća kao najčešćeg oblika te bolesti jesu kašalj koji je duži od 3 nedelje, bol u grudima, iskašljavanje krvi, slabost, gubitak telesne težine, povišena temperatura i noćno znojenje. Podsećamo, bacil tuberkuloze otkrio je Robert Koch na današnji dan pre 130 godina. Zahvaljujući tom revolucionarnom dostignuću, TBC je od smrtonosne postala izlečiva bolest.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Prema nekim anketama, najpopularnija opera svih vremena, Carmen Georgea Bizea, posle nekoliko godina vraća se u novi produkciji na repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu. Marina Nikolić podsjeća nas na ovu operu uoči večerašnje premijere.
U novoj postavci omiljene opere, lepa i strastvena Carmen u smrt odlazi u režiji Nebojše Bradića. On je radnju, originalno smeštenu u 1830. godine, preselio na početak 20. veka.
Znači, u doba Španskog građanskog rata, uvereni da će ta tenzija koja se dobija između represivnog režima i potrebe i pobune koja se pojavljaju i građanske i seksualne, biti izraženija i, rekao bih, tačnije.
Brojne soliste, orkestar, hori i baletski ansambl Narodnog pozorišta vodi ruka maestra Srboljuba Dinića. Sa uspešnom međunarodnom karijerom kao umetnički direktor opere u Bernu, Srboljub Dinić, radeći sada prvi put u Narodnom pozorištu, kaže:
"Vrlo mi je drago što sam sreo jedan ansambl koji je sastavljen od iskustva i mladosti, s druge strane puno sposobnih mladih ljudi sa kojima se lako da raditi. Drago mi je što sam zatekao jedan hor kojim se mogu pohvaliti neka druga pozorišta u Evropi. Orkestar ima puno sposobnih ljudi, tako da se nadam da će ova produkcija ispuniti ona očekivanja koja se od ovog pozorišta i nas očekuju."
Nova postavka Carmen pripremljena je u 3 podele sa 3 pevačice u naslovnoj mezzosopranskoj ulozi, pa su zakazane i 3 premijere. Na večerašnjoj, kao Carmen na scenu Narodnog pozorišta, izlazi Dragana Jugović del Monaco.
Punk opera Dom za vešanje u postavci i režiji Emira Kusturice biće večeras izvedena u centru Sava. Ta potresna muzička priča o romskom narodu premijerno je predstavljena u Parizu 2007. reprizno 2008. godine i doživela je veliki uspeh. Beogradska publika je predstavu imala priliku da pogleda od 10. do 15. novembra 2010. u centru Sava, kada su svi termini bili rasprodati. Prvobitno je planirano još jedno izvođenje sutra 25. marta, ali ono otkazano.
Pre sporta jedna vest pravo iz svemira. 6 astronauta sa Međunarodne kosmičke stanice potražilo je jutros sklonište u kapsulama za povratak na Zemlju, jer je odbačeni komad jedne ruske rakete prošao vrlo blizu stanice. Otpad je učen tek juče, pa nije bilo vremena da se kosmička stanica pomeri sa njegove putanje. To je 3. put u 12 godina da su astronauti potražili sklonište od svemirskog otpada. Što se tiče sportskih događaja, danas pratimo fudbal, tenis. Sa nama je u ovom trenutku Željko Stefanović. Željko, da prvo kažemo ljubiteljima fudbala kakvi su rezultati na utakmicama 20. kola Superlige.
Naravno, završena su prvo poluvremena 5 utakmice 20. kola Superlige Srbije u fudbalu. Posle 45 minuta igre nerešeno je na svim stadionima. 4 pogotka na 5 utakmica, evo ostalo mi i trenutnih rezultata. Na Karaburmi OFK Beograd Vojvodina 0-0, Jagodina Rad 1-1, Novi Pazar Javor bez pogodaka 0-0. U Kragujevcu Radnički BSK Borča 1-1 i u Užicu Sloboda Sevojno Spartak 0-0. Od 18 časova igraju Crvena zvezda i Borac, a 2 meča na programu su sutra. Na Masters turniru u Majamiju danas na teren izlaze Viktor Tricki, Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić, dok na ženskom turniru Jelena Janković igra meč u dublu. 1 sat posle ponoći svetski broj 1 Novak Đoković odbranu titule počinje protiv Kipranina Markusa Bagdatisa. I jedna vest iz Formule 1, vozač McLarena Lewis Hamilton startovaće s pol pozicije i na drugoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, velikoj nagradi Malezije. Eto, to je i ono o čemu ćemo pričati u emisiji Vreme sporta i razonode koje sledi, uz druge zanimljivosti iz oblasti sporta, našeg javnog i kulturnog života.
Ako nam, Željko, dozvoliš da i mi kažemo jednu zanimljivost, tiče se Rodžera Federera. Njega je američki televizijski kanal posvećen tenisu proglasio za najboljeg igrača svih vremena. Kako je prenela agencija Associated Press, Federer Twittera je najboljim proglasio skup međunarodnih stručnjaka u okviru izbora 100 najboljih tenisera svih vremena. Sa vama će tokom popodneva na našem programu biti, čuli ste, Željko Stefanović. Očekuje u vas brojne sportske vesti i zanimljivosti.
Da li će javna preduzeća ostati partijski feudi ili će biti javno dobro, istražuje Sedmica. Srpski model zaštite bubrežnih bolesnika, pacijent u autobusu, a neraspakovan dijalizator u podrumu. Bračne dužnosti na tržištu, osnovana agencija za iznajmljivanje muževa. Magazin Sedmica, nedelja, 25. mart od 10 sati.
Eko. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
Podsećamo vas da letnje računanje vremena počinje sutra tako što kazaljke na časovniku u 2 časa ujutru treba pomeriti sat unapred na 3 časa. A sa prvim toplim prolećnim danima počinje i sezona cvetanja polena drveća, što kod osoba koje su alergične može izazvati neprijatne simptome. Stručnjaci savjetuju da ne treba izlaziti napolje ili otvarati prozore ujutru kada je koncentracija polena najveća, kao i da se, ako su simptomi jači, zatraži pomoć lekara. Što se tiče temperatura, u Kragujevcu, Novom Sadu 23, u Beogradu 22, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, u planinskim predelima mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 19 do 24 stepena, u Beogradu 22 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.